православная Россия.
Pomaže Bog. Poštovani slušalci Radio Svetigore, današnju emisiju u Pravoslavne Rusije posvetili smo knjizi koja je ove godine proglašena za knjigu godine u Rusiji. U pitanju je knjiga Nesveti sveti i druge priče arhimandrita Tihona Ševkunova, nastojatelja Sretenskog manastira u Moskvi. Ova neobična i izuzetno zanimljiva knjiga koja se čita iz daha prosto svojim izgledom i naslovom privlači pažnju. A kada se otvori i uđe među njene korice, onda se ne može stati. U čemu se sastoji fenomen ove knjige, čućete objašnjenje publiciste Valerije Konovalova, a možda ćete i sami osjetiti u čemu je njena draž i kvalitet kada vam budemo pročitali pojedine fragmente iz nje. Knjiga Nesveti sveti i druge priče koja je izdata prije 11 mjeseci postala je, kako tvrde mediji, najprodavanija knjiga od vremena Sovjetskog saveza. U ovom kratkom roku imala je već 6 izdanja i njen ukupan tiraž iznosi 1.100.000 primjeraka. Knjiga je prevedena na engleski, grčki i srpski jezik. U pripremi su prevodi i na druge strane jezike. Uskoro će se knjiga pojaviti u knjižarama Srbije u izdanju izdavačke kuće Informatika u prevodu Petra Bunjaka, Ružice Radojčić i Milana Radovanovića. Ova današnja emisija o pravoslavne Rusije neka bude preporuka da je, kada se knjiga pojavi u knjižarama, ne smijete propustiti, jer zaista vrijedi da se pročita, a kada se pročita, onda ona postaje plemeniti dio vašeg bića. Petog septembra ove godine u Moskvi je održana ceremonija uručenja godišnje nacionalne nagrade knjiga godine, jedne od najuglednijih knjižarnih nagrada u Rusiji. U nominaciji proza godine pobijedila je knjiga arhimandrita Tihona Ševkunova, Nesveti sveti i druge priče. Sada ćemo vam pročitati priču Svijeća o matuški Frosi, potonjoj od predrevolucionarnog vremena sestri koju je Tihon Ševkunov zatekao u zapuštenom Divjevskom manastiru. Svijeća. U zavjetnom sanduku među ostalim stvarima prepodobnog Serafima Sarovskog monahinje su pažljivo čuvale malu svijeću. Kada je matuška Frosa iznosila svetinje radi poklonjenja vjernika, svijeća je obično bila negdje pri kraju, tako da je malo ko primjećivao. Jednom sam pitao matušku zbog čega je ova svijeća posebna i ona je ispričala sljedeću priču. Ovu svijeću sestra čuvaju još od vremena prepodobnog Serafima. Tu svijeću im je on dao pred smrt rekavši, jedna od vas će s tom svijećom dočekati moje tijelo kada ga budu prenosili u Divjevo. Moje mošti neće počivati u Sarovu, ja ću preći kod vas u Divjevo. Poslije končine 1833. godine prepodobni je bio sahranjen u Sarovskom manastiru. Tamo je počelo poštovanje svetoga i dolazilo je na hiljade poklonika iz čitave Rusije. 1903. godine Sveti Serafim je proslavljen u liku prepodobnih i njegove mošti su položene u Sarovu u Trojskom saboru u raskošnom kivotu. Pravoslavni ljudi su naravno slušali o proročanstvu prepodobnog Serafima o tome da će njegove mošti počivati u Divjevu. Bilo je potpuno nezamislivo, naročito poslije revolucije kada se smatralo da su njegove mošti uništene, da će to proročanstvo da se ispuni. Ono je izgledalo samo simbolično. I još je matuška Frosa kazala da je 1927. godine uoči zatvaranja Divjevskog manastira bila još živa, blažena Marija Ivanovna, koja je posljednji put okupila sve divjevske sestre i uzevši zavjetnu svijeću koju je prepodobni ostavio, zapalila je pred svima, a onda je prorekla da će posljednja od tu okupljenih sestara koja ostane u ime svih monahinja počivših, ubijenih, usmrćenih, ali koje su ostala vjerne Gospodu Bogu, dočekati u Divjejevu mošti prepodobnog Serafima sa istom tom svijećom. Kada mi je Matuška Frosa ispričala ovu priču, među živim divjevskim monahinjama je bilo njih desetak. Godina za godinom njih je bilo sve manje. Ali one koje su ostajale čvrsto su vjerovale u ispunjenje proročanstva. Na kraju od skoro 1000 sestara koje su prije revolucije živjele u Divjejevu, ostala je samo Matuška Frosa. 1990. godine u Leningradu su nađene, činilo se zauvijek izgubljene mošti prepodobnog Serafima Sarovskog. Godinu dana poslije toga, sa velikim slavljem, litijom kroz cijelu Rusiju, sve te mošti prenijete su u Divjejevo, pošto u Sarovu tada nije bilo ni jednog živog hrama, a Divjevski manastir se već obnavljao. Kada su arhijereji na čelu sa patrijarhom Aleksijem II. Pri naviranju hiljada i hiljada ljudi, pri pjevanju horova, unosili mošti prepodobnog Serafima u Divjevski hram, kraj vrata je stajala poslušnica Frosa, shimonahinja Margarita, i držala u rukama zapaljenu svijeću. Matuška se upokojila 9. februara 1997. godine, na dan kada se pominju novomučenici i ispovjednici ruski. Ona je i sama bila ispovjednik i novomučenik, kao što je bio i otac Jovan Krestjankin, koji se također upokojio na isti praznik nakon 5 godina. A sada slušate Žanu Bićevsku i pjesmu Divjejevo.
Среди равнин стоит русское селенье. Здесь страдальцев умилит матерь умиленье. Служба день и ночь идет, станешь часов за шесть. И тот час души спадет неземная тяжесть. По утрам плывет туман сквозь леса великих православных христиан, как иконы лики. Вся земля уже вот-вот загорится, в монастырских стенах сласть, плакать и молиться. А кругом все ангелы, херувимы, свет родимый стал. Я стою погибший тут со своим народом, взяв хоругви пройдут сестры крестным ходом. Брошу деньги на поднос, все от слез искрится. Прошепчу себе под нос, радуйся, царице. Исповедники молчат, выплывут ектини. Бесноватые кричат и бежат, как свиньи. Те, кто был вчера чужим, стали нынче братья. Причастившись, мы спешим целовать распятие. А кругом все ангелы и же
U čemu se sastoji fenomen knjige arhimandrita Tihona Ševkunova Nesveti sveti i druge priče, piše publicista Valerij Konovalov. Ovako nešto se odavno nije dogodilo. U metrou sam primijetio da istovremeno tri putnika u vagonu čitaju istu knjigu. Prepoznajem je već iz daljine. Imao sam prilike da vidim kako je ljudi čitaju u kafiću, domu zdravlja, u parku. I među mojim poznanicima ima mnogo više onih koji su ovu knjigu pročitali ili koji je čitaju nego onih koji do nje još nisu došli. Već je zaboravljen osjećaj, svježa knjiga kao zajednička tema za razgovor s najrazličitijim ljudima. A nije krimić, nije prevod svjetskog bestsellera, već su to zabilješke ruskog monaha, našeg savremenika, arhimandrita Tihona Ševkunova, namjesnika Sretenskog manastira. Na svim mogućim rejtinzima knjiga Nesveti sveti sigurno vodi. I u glasanju za književnu nagradu Runeta i u glasanju za nagradu Velika knjiga i na spiskovima prodaje, jedinstvena situacija, ova knjiga vodi u prodaji već godinu dana. S vremena na vrijeme se pojavljuju nova izdanja koja se probijaju na prva mjesta, ali brzo nestaju, a ona ostaje. Nije zainteresovan samo naš čitalac, knjiga se prevodi na srpski, na rumunski. Na jesen će biti prezentacija u Njujorku i Vašingtonu, na zimu u Francuskoj. U Grčkoj su već izašla dva tiraža. I sve je malo. U manastiru Simona Petra na Atonu monasi kopiraju knjigu koristeći pritom rusku riječ samizdat, a u nekim grčkim manastirima knjiga arhimandrita Tihona se čita naglas za vrijeme zajedničke trpeze. Na desetine hiljada pisama stižu na adresu arhimandrita Tihona, autora knjige Nesveti sveti. Pišu mu poznanici i većinom nepoznati ljudi, mladi i u godinama, vjerujući i oni koji tek traže put ka vjeri. Zahvaljujući, dijele utiske, postavljaju pitanja, čude se nečuvenim tiražima. Uostalom, cifre koje se navode u pismu su već zastarjele. Nedavno je izašao već šesti tiraž knjige i ukupan broj štampanih primjeraka je za manje od godinu dana dostigao 1.100.000. To je senzacija na tržištu knjiga. U početku se nije moglo pretpostaviti da će izdanje dostići ove razmjere, rekao mi otac Tihon lično. Ali ljudi su odjednom počeli munjevito da je kupuju, moralo je biti doštampano još, još i još, a potražnja je i dalje rasla. Zar nije čudno šta se to dešava upravo sada kada napadi na vjeru postaju sve jači i kada se neki trude da na svaki način podriju autoritet crkve? Možda je to prosto vremenska podudarnost i knjiga je sama za sebe, a situacija u društvu je posebna. Veza očigledno ipak postoji, ali ona nije tako jednostavna. A zašto ljude privlači ova knjiga, šta nalaze u njoj? Čovjek shvata i samih pisama čitalaca čiji broj raste kao bujica. U njima su i pitanja i odgovori. Savremeni svijet pati od prljavštine koja se nakupila i ne može da se opere od nje i još zbog toga što ne zna odakle da počne, piše Tatjana. Za mnoge ljude ova knjiga predstavlja azbuku za izgradnju svog spasenja. Želim da živim u dobrom svijetu među dobrim ljudima i zbog toga molim, ljudi, pročitajte ovu knjigu, zamislite se nad njom, osjetite toplinu od duhovnosti, mudrosti, čistote i iskrenosti pravoslavlja. Što se ona više bude čitala, bit će sve više dobrih ljudi unaokolo. A evo vrlo kratkog pisma. Ova knjiga je o ljubavi. Tako, pišući riječ velikim slovom, ljudi određuju ono glavno što danas nedostaje.
Радуйся, небесно, cele vizna ja, coronou cez leprozjavši, so sude tihoj radosti. Radujcia nevisna, te nevisna ja, ty si rikim dal utišenije, vidat i skorbi gradose. Радуйся, небісна, небісная, священная і непорожная, владычице всепитая. Радуйся, небісна, небісная, приходиго і милосердіє, божественного сина. Радуйся, небісна, небісная, подавайте спасення, припадая, вздыхаючи. Радуйся, небісна, небісная.
Prilikom primanja nagrade knjiga godine, arhimandrit Tihon Ševkunov je kazao: "Za mene je divna i moram priznati zaista neočekivana radost to da je knjiga čija je glavna tema skriveni put čovjeka ka Bogu udostojena tako velike pažnje i interesovanja žirija i čitalaca." Ono što također treba reći da sav prihod od ove knjige ide na izgradnju hrama na Lubjanki koji će biti podignut u čast novomučenicima ruskim. Čitamo odlomak pod nazivom Bogoslovi. Jednom prilikom je kod oca Jovana Krestjankina došao mladić, diplomac duhovne akademije, i prilikom predstavljanja između ostalog je rekao: "Ja sam bogoslov." Otac Jovan se veoma začudio i upitao: "Kako to, zar četvrti?" "Šta četvrti?" nije ga razumio mladić. Otac Jovan je objasnio: "Mi u crkvi znamo za trojicu bogoslova. Prvi je Jovan bogoslov, apostol i omiljeni učenik spasitelja, drugi je Grigorije bogoslov i treći je Simeon novi bogoslov. Samo je njima sveta crkva tokom svoje 2000 godišnje istorije odlučila dati zvanje bogoslov, a vi ste znači četvrti." Uopšte uzev kome sve i kada Gospod šalje duhovnu mudrost, u suštini da bi čovjek bio bogoslov uopšte nije neophodno da nosi mantiju i završava duhovnu akademiju. Duh diše gdje hoće, zadivljeno ponavlja Hristove riječi apostol Jovan. Jednom sam sa horom našeg Sretenskog manastira boravio na dalekom istoku u vojnoj bazi strateške avijacije. Poslije službe i koncerta oficiri su sve nas pozvali na zakusku. To je bila prva pravoslavna služba u udaljenom vojnom gradiću poslije mnogo godina. Razumije se da su nas stoga posmatrali sa interesovanjem, kao da smo nešto egzotično. Za trpezom smo, kao što to hrišćani obično rade, očitali molitvu Oče naš. Zajedno sa nama se molio i krstio uvaženi general. Poslije par sati pred kraj ručka oficiri su se obratili pomenutom generalu: "Druže generale, vidjeli smo da ste se prekrstili, mi vas poštujemo, ali ne shvatamo. Vi ste vjerovatno stigli da razmislite o mnogim stvarima o kojima mi još nismo razmišljali. Recite nam, tokom godina koje ste proživjeli, jeste li shvatili šta je to najvažnije u životu, šta mu to daje smisao?" Jasno je da se takve pitanje postavljaju samo nakon toga što su ljudi po ruskom običaju dobro posjedali za stolom i proželi se međusobnim povjerenjem i dobronamjernošću. I general, pravi armijski general, je kratko razmislio i rekao: "Najvažnije u životu je sačuvati čisto srce pred Bogom." Bio sam zaprepašćen po dubini i bogoslovskoj preciznosti. Tako nešto je mogao reći samo jedan izvanredan bogoslov, mislilac i praktičar, premda on sam nije bio svjestan toga. Uopšte uzev našu braću sveštenike, mnogo čemu mogu da nauče, a i da postide ljudi koji na prvi pogled nemaju puno dodira sa bogoslovljem. U vrijeme pregovora o ujedinjenju sa Ruskom zagraničnom crkvom, arhijepiskop njemački i velikobritanski Marko mi je priznao da je u Rusiji bio svjedok jednog slučaja koji ga je natjerao da povjeruje da su duhovne promjene u Rusiji realnost, a ne propaganda. Jedanput se vozio automobilom po podmoskovlju sa jednim sveštenikom. Vladika Marko je Njemac. I njemu je bilo neobično što su uprko sa znakovima pored puta koji ograničavaju brzinu na 90 km na čas, kola vozila brzinom od 140 km na čas. Vladika se dugo uzdržavao, ali je na kraju ipak ukazao svešteniku vozaču na tu neusklađenost. Ovaj se pak samo nasmijao naivnoj prostodušnosti stranca i uvjeravao ga da je sve u najboljem redu. A šta ako nas zaustavi policija, bio je u nedoumici Vladika. I s njima je sve u najboljem redu, uvjereno je odgovorio sveštenik za prepašćenom gostu. Poslije nekog vremena, zaista ih je zaustavio predstavnik milicije. Spustivši prozor, sveštenik se samouvjereno i dobrodušno obratio mladom policajcu. Dobar dan, pozorniče, i izvini, žurimo. No policajac nije odreagovao na njegov pozdrav. Vaša dokumenta, zatražio je. Ma hajde, pusti nas, uzrujao se sveštenik, zar ne vidiš da se žurimo? Vaša dokumenta, ponovio je policajac. Sveštenik se uvrijedio i postidio pred gostom, no nije mogao ništa da učini. Pružio je policajcu dozvolu i saobraćajnu knjižicu, ali pri tome nije mogao da se uzdrži da ne doda. Na, uzmi, vaš je posao da kažnjavate, a naš je posao da praštamo. Na to je policajac, hladno ga pogledavši, odgovorio. Kao prvo, ne kažnjavamo mi, nego zakon. I ne praštate vi, nego Gospod Bog. I tada je Vladika Marko shvatio da kada i milicioneri na ruskim putevima razmišljaju pravilno o bitnim stvarima, u toj umom neshvatljivoj zemlji se sve ponovo izmijenilo. Slušate Iromonaha Romana Matjušina i pjesmu Tuman. Iromonaha Romana Matjušina, arhimandrit Tihon Ševkunov, također na više mjesta pominje u svojoj knjizi Nesveti sveti i druge priče.
Среди равнин стоит русское селенье. Здесь страдальцев умилит матерь умиленье. Служба день и ночь идет, станешь часов за шесть. И тот час души спадет неземная тяжесть. По утрам плывет туман сквозь леса великих православных христиан, так иконы лики. Вся земля уже вот-вот загорится, в монастырских стенах сласть, плакать и молиться. А кругом все ангелы, херувимы, свет родимый стал. Я стою погибший тут со своим народом, взяв хоругви пройдут сестры крестным ходом. Брошу деньги на поднос, все от слез искрится, прошепчу себе под нос, радуйся, царице. Исповедники молчат, искливу дівці. Весна воды ехи час, и бежат как сви. Все, кто был вчера чужим, стали нынче братья, причастившись мы спешим целовать распятие. А кругом все ангелы, и же херувимы, свет родимый стороны, Отче Серафиме. Помяну родимый сам, благо не тумана, Богу свечу передам за отца Романа. Бью поклоны сотню раз до изнеможения, чтоб Господь отсрочил час нашего сожжения. Кругом все ангелы, херувимы, свет родимый стороны, Отче Серафиме. Отче Серафиме.
Galerija likova od prostih monaha, studenata, episkopa, čuvenih staraca, umjetnika, javnih ličnosti, državnika, režisera, oficira, ostaje zauvijek zapečaćena u svijesti čitaoca, ne samo zbog plastičnog i živog prikazivanja tih junaka, nego i zbog ilustracija koje prate tekstove knjige Nesveti sveti. Knjiga je bogata fotografijama, kao da autor ima potrebu da kod čitaoca pojača i onaj vizuelni utisak. Pisati scenarista Pavel Sinajev, koji ne pripada crkvenim krugovima, smatra da se iz ove knjige može saznati šta je vjera. U ovih pola sata smo pokušali da vam predstavimo pravoslavni bestseller, kako su ga okarakterisali, knjigu Nesveti sveti i druge priče arhimandrita Tihona Ševkunova. Sa vama su danas bili Pavle Božović i Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Pravoslavna Rusija.